semya mena sikania ni me kwansa
menu adofo dwumadi aya to din se bible mu nante e na eduru so yi ewurade nhyira wo se wo di radio ato ha na wutie yen aya television international ni transwear radio 4 na aka bom ahyeda ahyehye Bible mu adisua enidiso de brewi tie yen samria juade bia kosi ifiade bia na ko Bible mu school wo radio so Eruade nhyirawo se wutie yen
Enu ya nompa cha mwa ye mwa ye. Osuru hini ya dawa sibibri se nensu waka ye honu wapeja ye jina jina biebi. Ye sre nanka wasiesi ye wa wasiesi ya najui njina diye jina ye nansu biu. Na ye sre senke nensu beka sachere se de debi ya waka sachere ye no. Babu mu nanti ebre eye jumedi bia. Ofa so edishi nkran esiesie yen chechire onyame asem no yie yesre na nka wakasa akyere yen ewo kwan so nkoso nenso ye gbo mpa yi ewo urade yesu kristo di mu amen dofo babu mu nante ebrenie ene yadisua ye behwe no ene adisua etoso ahangotwe ene aduanan enum sedi 845 ede nyankopo ase ewo jumadi a onam jumadi so edie Na enipa ewo chichiri ni benchi yinyina enya kwanyi etiti nyanko pasem na ebu abuwa womo. Na nsedi ya wini mse Yeremia ngumanuwa na igusua isu isu ya ano. Na nsedi ya mikaa eno endadi isu yin ena etoso ahango chini edu ya nenu mtina chese wini mse isu yin bipa. Ene asemi ibutai ene se Yeremia eye nkofono nsani echiri ni hubibi. Winim ebraa iwumui eye ebraa ohini yusaya na ugusu eye nsakra ibidie. Nenso sakraya na oye no na nyina ye bra na wonya ehunu ewrade asem wa sofie hon mu no entina kwa kwa ibi bise na e sakraya bi momudie ye kanu brofu mu e beka nse na ye change nenso na entimi mfrene se e ye nkanya anka survivor anka sankasa entina kwa kwa ye tse de na e koso ni nyina na enimu papa na yusaya e ye obi a oyono kwa fo de oyo obi otwiben ewrade pa onde otie odi fo Jeremiah asem no Nenso, ni ene koso ni nina anu, nipa nankasa di anu omon nani mmanya nkopo nchen wa kwa mpebi ya aso. Empo bra na Jeremia nkomshe no, ebi numu honu mwa abe mkura wa mweni tuya se, nkomshe udifo Jeremia ba ebe she ye, emubi kura mpo abe msu, krofudie, nebi numu apre wa mwa sukura. Enti, ya wo Jeremia nsemwa okaya eno, di etosu emienu, ofon etosu emienu, unji msa shasye utimi ensa honu mwa anu, ena, etwaswa kuria eni ebehwe 89 no ade akwakosi 86 no na yewumu ensem bebrea ebenya mu adisua pa na ni titiru no oka enkrofo ne nsa ne akyire no ho asem the backsliding of the israelites so we Jeremiah timi ensa nchi mudu honum no ose na we nyina mumpo ni nua ba konkonsa ni yuda amfa na koma nyina nsa amame nchen obedaada me ewurade asem ni Enti na kyese akwakwa ebi bi kyese won mo ese akọ ewurade hɔ no mo ewo nipa ni so keke wonim sɛ ne sa na nipa bebre ye o ɔkwa asɔre da bia kwa asɔre kwesi ada bia juada ebrada da bia obekwa asɔre zo so die ma wo mo ye nyina ye nipa ni so keke anya ade a won ma koma mu pa na wo mo hwehwe bibi pa fre ewurade nchen enti no won mo kɔhyia da mu no mu na won mo ye amani amani ebi rituals rituals bia ye ye ni the lord's prayer ne ne ni sane amani man de na won mo ye sane ma bia nso so no na de e ade a na enim okra ne se ne won mo akoma de na enim okra de heart was not in their service to god won akoma de na enim okra na josiah e pese oyi bibi we chira sense sakra e betumi aba nso so na nkenya de mai there can be change without a revival en sakra ya enkenya ni mu bia no eno no entimi nya de di mu paa o mi de mi nyini se de ye ehuni wo bra mi guso e kasai de e koso yi a ase de nkrofo ani nyankopon asem kakrai e ye enkenya nkasa se de ani pa ani gi nyankopon asem hu e betumi abase bi no mu de omani je ho ema nyankopon asem no nya wo nkoma sunsunsun asopa ebi betumi ye nkenya pa nanso betumi ye suahunu bia enipa ehunu a eni chere bi kura na emum de hian se ye behunu se ne kura bi wom se etisa ana asentisa inu ye behunu se ewom se Jeremia abreso no na ensakra bi wo ho esenze nipa edania be nyankopon ko no mo ehopa de nanso eno ma Jeremia ejina aso eka ensema kese ewo Jeremia timi ensanchi mudun sia kopem mudun ochwo no wose enanum amaama no nyina be hie mu wurade fie ewo Jerusalem ntina nke wose saasemi ema Yudafo no etimi da wono ho so na wa amane som no anye biabiara nensoso no wo mwanti kura eno na ewurade kɔso wa asre won kai won ewo Jeremia timi ensanchi mu adionu mbie no hɔdom no wose mon sai mo chi match sai fo na meye mo chi sai no anu aduro mi nua ba wo chi mi onyankopon e ka chire ajufo no se obeye on ma chi sai no anu aduro sai na urade be ya odie no so wati God will do something about your backsliding onyankopon be ye bibi afa won san ye chire bebrebe no ho enti ebra ye bebe she eti na yase ye be hun asem bia ye kan aya e fa urade mu aya odi ma ne nkrofo ewo dia obeye akyere no bia ho ti urade asem ewo Jeremia 89 enchichemu odi kan no se Israel so wo san wo chi a urade asem ne me nchen e na san bra na se wo yi wo chi wade firi manim a wo hinhim oh ene jesem urade se se ye yi a chi wade no firi nanim a ye hinhim rada ye betim to se dwia tim wo subonten ho na onyankopon ni kunjufo no pa titiru judafo no na opese onmo san wo mochi na wo musan ene ni nya ayonkofa mapa good relationship wo ni urade ayonkofa no et say say na ayonkofa eda wo ni urade ntem no sitie o ka kire won se onyi won mo mfri asase no so se baso san ba ni nchen kwa ade a urade atem wo ni nono me e ma wo so da obra watintim urade mu ni a wo hwehwe no urade be ma na ba wo kwan mu na ode honhom nhyira nyina nso be pii wo so na emum so wani urade asem so dia ene obehinhim da bia ye hwe Jeremia eti enan jichemu emienu ne miensa no se na ka urade tiasofo no hontam no kure mu atemu ene tinini mu na amaaman ehyirehyira won ho ewani mu na onum wahyehye won ho na se de urade ka kire Judafo ene Jerusalem nie monno adofo fromfa na munwu enwre ewo mu nti okwan bi so no se ensakra bi ba na se ensakra na anye nkenya mapa ene de nyanya ade papa wo ubetumi aduadua ba e wasase no mudie nanso ansa na aduaba no betumi ayeyie no agye se osiesi asase na ansa you first have to plow the land emfaso bi eni so se obedua e wonwira asase mu ye nwurade no ekwan no kwanfoforo so se mo nto mo hwe nipa no enwu mprekwa anim megidi se emre bi ani miae bi ohono mu a ya ehumpo nya so beken urade asem ohono mu emre bi ohono mu a ya nipa pese ohono mu ya asem patre ifi se ni je a onkeka nenso urade se monna adofo from fa wa hasi wo kai emra na paul pese okọ ba bi ewo asmafo ni nyuma nu mu no enso urade ohum si ni kwan se da bi menko ha dr ironside de so de osika na ni o se gidie mfuntum dade etumi dane akoma asase a eye edin ani enti ofan mu di aka no ye bedi kan abo nipa no ekwedu ewurade ebe ma atemu abo wonso no afre won mo so won monsan mre ewurade nchen ewie no obeda na temu na di pefe a kire won mo na jimili se Jeremia de se de onyankopon e de asem na ma no no obeka no se de tie pepe ele ni ade osi esu apa ominu ya sofo a wotie me se de Jeremia sika onyankopon asem no pepe no sansu na ose yesu ye kenya nkopon asem no ye ka no pepe ni emfa bia emfiafia ho medwine se ese se ti nsem bia efri adifo no hododo no ano ese nsem a ye ebe me ya hoto ewo emre ya yewo mun asase a eso awo no ese se ye plow ose ye bubu na nsa so hwe emen ya ye oman ya ye wa man ye mu pa na so hwe oman bi ti sa America no mu ne aman no a wo mu akoso no a wo mu e ka se wo mu duro osun pempen so bi pa na nso wo metumi aba fam prekope won kai se Babel mpo no oye first world power no kura mpo no da kura pe no hwe ase won kai ni pe bi wo abakose mu tesa Alexander the Great ya owu anadwe bi no ya ni man etete ye no won kai room fu ahini ya dakrope efiri hon mo ehwi ase kura no oma bi akase ye nyina won mo akonde koshama ya won mo so won mo atopa ye akase ye ni won mo sika dodo won mo ye wo sayem se sey subaya ye wo mu no nye suban sayem ni ye wo opromu ni ye wo no na eyaade ye wo so obitumi ka ho bebie na enso so awrefo sem ne se won mo atumi ka ho bebie ne kakra bi o enne asofo to do se no won mu jina ka no kre no se nipa ye bone nipa aye bone no won mu hia jun sakira akoye me se ye dua dua ba e wo asase a eye nwere so ewurade e bo jufo no kokko e wo saade ye hu na saa nso no wo boye kokko nso so enti onyakopon konso ama juda fo no kwanse wo betumi asan aba ne nchen ye nhwe jeremia 39 chemu 9 no ose montwtwa mo hochetia ema ewurade na munyi mu akoma momonoton juda meema ne jerusalem fo na mebufuo emfiri se oja a mehia obien hwa obedum mono ye mu boni ntra enti na enkofo no etwa hunam famuni aniso ene de ani hunu twetia twetia twa ho yi eye nsanchirani bia ekyere se no wonu ye israelfo nenso ewurade amfa mase aya ade bi kaka na sa afahye bia na sa amamre bi ni amane bia wonu nye keke eya ade bia ekoso ewo sunsumu no ni mfonini ene nyankopon ehyehyede ma wo mo enti na woso wonu makoma no paa na dane ba ewurade nchen wo akoma adane ba ewurade nchen jeremia emu hunu se tumi bi ebe fria tififa mu aba ebeye babelfo ahinie no na sa babelfo ahinie no na ebe babese won mo kra enu ho kokobo ene ho ani suade hunu ene ho adiye e na onyankopon e yikire jeremia ya na okakire nkrofo yi ye hwe njije mu nsia kopi mu nsia no ose mu nsi franka nkyere siom fem mmo mo ho adwa munyina ho na adebone e na me ma na firi atifin aba ene ose ye kese jata bi efi ne doto mu ba na amama nsefo etufiri tenabea eba se obe yewasa asozo amamfo na onkura abubu a obintimu bio wentimu mfira yituma muntwa ejaajo na muntwa ajo denden efise urade abufuhie no enane emfiri ye ho o yensre urade ye mompa ye o na boni bebrebe ya ekoso ye a etwe ho ahie ebe ma onyankopon abufuhie no adare atia ye pa Yuda, unu musu yokuwa duwa nuwa unu muweti fino. Suwa okonku wa sumu. Na se Jeremia ekachila wanse. Wanya kokobobi emfiri enumu. Euradi yi tumibi. Tumifufurobi efiri atififemu na wadena oba. Se tumino na ebabe se Jerusalem, eni Israel maino. Tumino oba. Se unyanko pomo yedifuwa onumu yano kwa fuwa. Nia ebo maine soni di ebaye sonu. Unyanko pomo bidika yi. Eyi bibia kyerɛ wɔ no ansa onipa dasani ontumi nya de tini bia ɛnu nti na Jeremia no ɔka kyerɛ ne nkrɔfo no sɛ wɔn mu ntwe wɔn makoma twetia no nanso ye hunu wɔ ha no sɛ nkrɔfo no anane ama Awurade ho na sɛ ɔman anaasafo bia na nkrankro bi pu Awurade a wonim de aya na ɛba Awurade nso so pu saa nkrɔfo no kai sɛ Awurade Yesu Kristo bae ɛde no ho ɛbɛ ma Israel no sɛ ɔhene Na bra obaaye so ohine Israel hene no wonmo po no no de na onso yeye onso po wonmo ka kire wonmo se hwe obegye mu fie fitio e de amamo hwe Matthew asempati adonu miensa enjemu aduasa ngotwe no Matthew chapter 23 verse 38 no se hwe obegye mu fie fituo e de amamo nti so hwe Matthew eti adonu miensa ne nyina na se eno amo ohu de a na eminu ana bebie ne wonmo bewo hu biwo enka se na nya de a Kristo po wonmo asem Die baa ne se won mo po no so ohene e no no so po wo no mo menua otie mi sabre awre hosam no se se wo po urade na so wanyi Yesu Kristo antum so kra no waje nkwa urade so be po menua wo ho kwen se wo po urade de e no de wankasa ope that's your own will that's your own cup of tea na so kai se so po urade a urade nso be po wonim ye urade no ye odomfo papa papa Ye urade no oye papa pa. Ye urade no o abotre pa. Ye urade no ne bucherefu. O ma o kwen. Emre biya so beba nenche. nenso se we unhunu saa odumfo nyankopon ni ne homobro yi a otiasofo nyankopon de de e da ne ho ade ade kire we na so opono de a ene onso bepo enye ni nti na wabra abono ayebisi basai enye ni nti na wuni asomje wo mun enye ni nti na nema enkosi ye ema we enkofu ya anye urade se ye Israel anasa asafo bie enti urade so so epo won ma wanye wo eni pe nyina hu ohun se abonefo no ohun ohun se oye wira ya won hu ni mfaso no obe urade nchen ya urade ba ye won ye ye woni pe pi ne ya won ma ye won ho so won mu di otiasefo ne on kwafo urade na ji wo mu bebre ye nkrofo a ofro ohun asafo ma okwa so de bia nenso wa bra bodi wa koma de atwe afri urade ho kwa chi ya me ya na eta ti se ya me de ya Christopher o mai de ya Christopher o mai eh ya wa Christopher o mai ene abra bo ni ene ye ene ye kasa ni e bibia nse Awurade Yesu Kristo yi me kai emire bi na me kai Reader's Digest bi ena emu no wa twa article bi e wo mu a e ye me de betwe mu a ose enwoma e kamia Yesu bi ankan na o chere Bible no the book nobody reads na o chere Bible no no asemu a wo kan ye no na ekwan bi so na ye no kure babu na bu eche se eya nwoma okwo hotels ba bia a chiche no ho no ba bia otika mu kura na eche obi na nso nipa dodo se na bia nwoma no kenkan itie we mu anu ekwan ba akope na obefa so a chirechire chire kronkron a ense pi ene chiro ye about 40 different writers who wrote at different times periods and places or the emfie bebre ya binum kura tena se oman hunhu omo hu ene chiro sa nwoma enwoma ewumu eye enwoma bense edusinsin a emu enika ene nyankopon de amaye nanso enipa efa ne sai mu odin enye nika nimu nti ase edin enti wonkan homa no saa ne nipa fa no minua nanso nya saa na ohwimpa enwoma no tio enwoma anwunsem wo mu sei enwoma emransem wo mu sei enwoma emuda ho sei enwoma emu enika sei enwoma enti ase wo mu ene Bible no enso bebere hu ne saa onipa a ɔkyerɛ saa asɛm ya meka kyerɛ wei ɔno no na onim hwee fa nyankopɔn asɛm no ho na mede bɛka kyerɛ wo sɛ saa tebia no mu ɛne yɛ nsuɛ wɔ nnini nti sɛ wɔn ma no wɔwɔ Jeremia berɛ so no pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ saa berɛ no na ɔma no apo awurade nanso na nkurɔfoɔ no ayɛ ɔnom ho te sɛ deɛ wɔnom di nyankopɔn akyi saa nkurɔfoɔ no awurade nso bɛpo wɔnom ama wiase nso mpo apo wɔnom ɛnei ewiase deɛ ɔmpɛ nyankopɔn asɛm no yɛ nso so a yɛka nyankopɔn asɛm no wiase mpɛ yɛasɛm sɛ a ansana word wo nompo no beba na utimi musa nipa esuro nyame kakra ebra democracy sha se ba certain parts of the world any sa ne mani nyina na akwai te said nyame suro kakra bi wo honmo ntina adwene se ye mfa basabasa ya ekoso ewo tetere no ewira mu wonma wo mani mie mu no enye djuma nenso ene ade ne ehuno enipa ensuro nyame kra mpo chen tetene enipa bia ni hodma obeya wo hoso osuo nyankopon no waye nya atwom no wonhwe sa ewiase de won ani beto won so amaye o nyankopon na ama ho kwan sa minim se nipa empezo no beti bibi sise ya meken na Jeremia enimu ewo ne bere so me mpese medi nkunim wa kansi bia ebema medi mu medi yeden so hwa nyume ku nka bom ku akese United Nations no edru afino afino kona wi ya wo munyime se wi ase nyina ka bom ku ayi so na aye djuma pa medium gidi mpo se obepam memum nanso asese meka no kure wo enwuma emu kire wo enkrofo a wo dane wo no machi e kire urade no unim de eba urade nso dane nani efri wo no ho if you neglect God, God also neglects you ma menyi nsem titire bi ebra egusu ehwe ase memun na memfa nkasa munjiro Jeremia 89 nyi chimu adio no mire no o se efri se me man agimi woni me woye man kwasiafo no woni hunu mu woye bone hwanyansafo na papa ye de wonim wonim se asem a yekenkan ne sesie ehu papa papa me man agimi na ohwe ye men ya ne se de ya ne ye ye ho ya ne adwen se ye igina ho ma nanso ye nyina ho ya no kwasem ni asem yi emfete ye pa wuje se asemi aye ken emfata ye pa onipa otwere nsem a magina so ayi biye emfata se enka otwere fa urade ho etse de me Mimi fata se mechire afa elsemu a esisi ewo parliament no. Mi nimu sa anye manu hwe. Sa angu me nimu fwa wajidi nyi. Wanye chidifo. Enti wantumi nchure bibia ye nyanko pa asemu mfe urade asemu. Unime urade. Na nyanko pa asemu susuno. Ewa sa unimu wansa ansanu wachumye hunu nungumenu mu. E ni kasa ubeti miyake nkane enipebi ngumanu wati asia wabra unimu sa nipakura wachure yenu. Nesusuno. Nyanko pa asemu nedie unitimi nti asia wabra unimu nipakura wachure yenu. Chule kron 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 chule ye niti se uni kron kron wa. Ya wababa ya uchile chile ni ya unti minti asye. Nyankopo wangu mna nkwane beti miyamu otimi ati nyankopo wangasem numu yi. Afye ye nkwe etinu muno. Jeremia etinu mchimu baka. Wasi mwenchini Jerusalem muranoso na mwenchini na mwenchini so. Sa mwenchini hunu unipebi. So obi wawwa odi asentene ne. Na oyuwe no kure. Na mwenfe mfili no. Ukai abasi mbia ya kaya yerefa Greek philosopher bi ani friend said Diogenes ta ode kania etu Athens mountains wono watene ho asem da ode ne labo no obi bi se de o hwehwe e no obuya se me hwehwe obi a oyono kwafo waso ne kania na ode ne nam na adwo no hwehwe o hwehwe na okwai de na hwehwe waso me hwehwe no kwafo obi wanhunu bi ochini ya wanhunu bi se bibi se si o ne ya na oba yekuru mun kana ha no ma obi hunu bi sa. Oba yekuru mu na Jerry akona mu a utie mi ya obehunu bi sa. Oman bi a wo so no, se nyankopon eso ne kane ya no wo de hwese wo pa no kwafo bi obehunu bi sa. Sabin enesi ewo Sodom ne Gomora mere no Abraham ko Awurade ani mu nkotosere no. Awurade bi sa ne se nka wo be tumi ahunya nipa bi a wo no mu ya tene ne fo be sese ya nka me de mu man no bone ne nyina be firi mu nka de mpese me ye ne me ye. Ade enti na Abraham ankoso anzre Awurade a ma Sodom ne Gomora. Ujae mpaye bono. Ebra osre urade se onse yukurono ewo enipa atine ni edunti. So onyabia nke urade nse yukurono ewo enipa bakon atine hon. Ndina wasuwa yise enipa bakon ye lotu ni frikurono mansanu wase yukurono. Eti ni mjiche mungo chwe. Watesa ponko nini abrania wakwa anwany. Wapure wanhunimu ewo mfefo yire na mho. Edia mbwane kasi yane weye memo. Enya ni eka mwase mwyo hai. Enya pure ni yapiru ya hunimu, ewa ye mfefo ire na mho. Enya jwa mamo na etu atisi. Yaya wadi ya hudu wenye nebya ya defrenu, nensu radidi ya wadasuwa frene jwa mamo. Ewa mwadi nina huma, ana ebrabodi yebi, ene kaa ya die, ose obeme bia, opuro ni hunimu teza opo onko nini wane mfefo ire na mho. Enfo nini ya, efa ya abrabo hon, ene radidi echa achire nye yi. And you should know so, Jeremiah chapter 5 verse 27 was said the enoma eche chirenche mano. Since si see aye won fear ma mano. Enti waya ke see no wenya wo ho. Pride and wealth asaye kra. Afi ye hwe etinsia no. Na efri wo mu akuma sukosi wo mu kese so. Wo nyina ye dufuru pefo. Na efri odi fo sukosi osofo so. Wo nyina ye nkontompo fo. E dufuru pe na na ache wo man no ma. Eni bereberi ya nashu wa onumama, enjichimudu nae. Na wasami maikuro, ajwa nyingira su kase, asumujie, asumujie na nsu, asumujie ni honumama. Enjichimudu onkron, asasi tie. Fwe, mina midi boni ebo omeiso. Woni yosu abano, efise wanyasu wa mami nsem, na membra nsu wapo. Se wapu euradia semu dia, onusu wapo. Na so nipa pua uradia, ebre biya bibi neba no suwa bidi ni suwa. Wafre wa mpite, ni ya wapuo, ifise urade apu wong. Asamu wapono, enu wano wasankabi unu. Enti ya seke nkansi wafre wa mpite, adia wapuo, ifise urade apu wong. Urade kachire juda fone se, watu pu memra adia, misume pu. Na seme puwa, enipa uwi ya sensume pu. Yesa ana, ya anetie. So wafia Amerika menya. What is come pim 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 every so benya a may be a mumai or an amfo as we are singing our time. Adintra, so poor radia semnoa, on no super poor. Yen see a man ye, I make a den our can, I say, yea, my gun, I ain't yea, my Nigeria, yea, woman ya. Ya ye who say in yam some for your sum yam ya, me ya, and sing out from a quan shay me. Ya poor radi, dear ne radius obey ye. One cast was a tremor, one cast was a brabum, and I was a poor radia. Well, sorry, now who could be a cramp power mumpa ye, ya wow do pay anywhere, dear, and I mean. When you say a radin, what old born on pay ye de biano on a super pole. wo namu a wa bra boni obi bia kwako ye de urade mpi na oso mfa Yesu Kristo enye wura ni waje nkwen wudni ni se urade so bepu bia na sutias ni mompaye urade nyankopon ye da wase bebre ni nchirechira odi amaye ewo babo mu nante ebre so ye sresen ka urade nka beka sa chire yen emre bia ebeshia ewo se adwumade so na ebie yani amia nante wase mpa ni han mu ewo Yesu Kristo di mu amen.
Sem yemen nasi kania, ni mi kwansa.
Fa radio tu he ya samri ya no nyankopon ne wonkasa. Aye television international ne transwer radio for ne di bible mu nante adwumadie brewi. Se wo hian chechiremu bi woni a wutie ye ho a. Wobetimi a chira bre television international. PO box GP 13993 Accra, Ghana. Television International PO Box GP 13993 Accra, Ghana. Sa o peso fre ye on telephone so na wuni Ghana. Fre plus 233-302-508-321. Ana se plus 233-20-329-7578 plus 233-302-508-321 and I say plus 233-20-329-7578 so free free Ghana telephone number no ye 030-250-8321 030-250-8321 Anase 020-329-7578 020-329-7578 Se wo pese wo troyen ewo email sunswa address no ye ttb@theovision.org ttb@theovision.org Onyamin Shirao.
Me